Fyrra Þessalóníku bréf, annar kafli. Sjálf vitið þið, bræður og systur, að koma mín til ykkar varð ekki árangurslaus. Ykkur er kunnugt að ég hafði áður þolað illt og verið misþyrmt í Filippi, en Guð minn gaf mér djörfung til að tala til ykkar fagnaðar erindi Guðs, þótt baráttan væri mikil. Boðun mín er ekki sprottin af villu eða af óhreinum kvötum og ég reyni ekki að blekja neitt. En Guð hefur talið mig maklegan þess að trúa mér fyrir fagnaðarerindinu. Þannig hef ég líka talað, ekki til þess að þóknast mönnum heldur Guði sem rannsakar hjörtu okkar. Aldrei hafði ég nein smjaður yrði á vörum. Það vitið þið. Og ekki bjóð þar ásælni að baki, Guð er vottur þess. Ekki leitaði ég vegsemdar af mönnum, hvorki ykkur nýja öðrum, þótti ég hefði getað beitt myndurleika sem postuli Krists. Nei, ég var mildur á meðal ykkar eins og móðir sem hlúir að börnum sínum. Ég bar slíkt kærleiks þel til ykkar að glaður hefði ég ekki einungis gefið ykkur fagnaðar erindi Guðs, heldur og mitt eigið líf, svo ástfólgin voru þið orðin mér. Þið munið bræður og systur eftir erfiði mínu og striti. Ég var nótt og dag til þess að vera ekki neinu ykkar til þyngsla um leið og ég predikaði fyrir ykkur fagnaðar erindi Guðs. Þið eruð vottar þess með Guði að framkoma mín við ykkur sem trúið var hrein, réttvís og óaðfinnaleg. Þið vitið hvernig ég lagði að ykkur og kvatti og grátbændi hvert og eitt ykkar eins og faðir börn sín að þið skilduð breyta eins og sambóðið er Guði sem kallar ykkur til ríkisins og dýrðar. Og þess vegna þakka ég líka Guði án afláts, því að þegar þið veittuð viðtöku orði Guð sem ég boðaði, þá tókuð þið ekki við því sem manna orði heldur sem Guðs orði, eins og það í sannleika er, og það sýnir kraftsinn í ykkur sem trúið. Þið hafið, sískin, tekið ykkur til fyrirmyndar söfnuði Guðs í Júdeu sem eru í Kristi Jesú. Því að þið hafið þolað þið sama af löndum ykkar sem þeir urðu að þola af gyðingum, er bæði líflétu drottin Jesú og spámennina og hafa ofsótt okkur. Þeir eru guði eigi þóknanlegir og öllum mönnum mótsnúnir. Þeir vilja meina mér að tala til heiðingjana til þess að þeir megi verða hólpnir. Þannig fylla þeir stöðugt og mæli synda sinna, en reiðin er þá líka yfir þá komin um síðir. En ég, bræður og systur, sem stundarsakir hef verið skilin frá ykkur að líkamanum til en ekki í huganum, hef þráð ykkur mjög og gert mér allt farum að fá að sjá ykkur aftur. Þess vegna ætla ég að koma til ykkar, ég, Páll, oftar en einu sinni, en Satan hefur hamlað því. Hver er von mín eða gleði eða sigur sveigurinn sem ég miklast af? Eru það ekki einmitt þið, frammi fyrir drottni vorum Jesú, við komu hans? Já, þið eruð vegsemd mín og gleði.